Aș vrea să ne ridicăm în picioare, deschidem cuvântul Scripturii la pagina 1079. Vom citi cuvântul lui Dumnezeu din Faptele Apostolilor, capitolul 18, primele 18 versete. Pagina 1079, Faptele Apostolilor, capitolul 18, când Pavel ajunge la Corint. După aceea, Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. Acolo a găsit pe un iudeu numit Acuila de neam din Pont, venit de curând din Italia cu nevastă sa Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. A venit la ei și fiindcă avea același meșteșug a rămas la ei și lucrau. Meseria lor era facerea corturilor. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci, dar când au venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul. Fiindcă iudeii se împotriveau și îl batjocoreau, Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis: sângele vostru să cadă asupra capului vostru. Eu sunt curat și de acum încolo mă voi duce la neamuri. Și după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu, numit Iust, a cărui casă era vecină cu sinagoga. Dar Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Și mulți dintre corinteni care auziseră pe Pavel, au crezut și ei și au fost botezați. Noaptea Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Aici a rămas un an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Pe când era Galion cârmuitor al Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel, l-au dus înaintea scaunului de judecată și au zis: omul acesta atâță pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva legii. Pavel voia să înceapă vorba când Galion a zis iudeilor: dacă ar fi vorba de vreo faptă rea sau de vreo blasfemăție, v-aș asculta după cuvință iudeilor. Dar dacă este vorba de neînțelegere asupra unui cuvânt, asupra unor nume și asupra legii voastre, treaba voastră. Eu nu vreau să fiu judecător peste aceste lucruri. Și a alungat de la scaunul de judecată. Atunci au pus mâna toți pe șos în fruntașul sinagogii și îl băteau înaintea scaunului de judecată, fără ca lui Galion să-i pese. Pavel a mai rămas destul de multă vreme în Corint. În urmă, și-a luat ziua bună de la frat și a plecat cu corabia spre Siria, împreună cu Priscila și Acuila, după ce și-a tuns capul în Chencreia, căci făcuse o juruință. Vă rugăm frumos să ocupați locurile. Mai întâi vreau să mulțumesc fratelui păstor Ionel, celorlalți frați păstori, fratelui Curta, care a ținut legătura între dumneavoastră și Biserica Betel, între mine și sora Sanda, care este dirijorul corului, vă mulțumim de această invitație pe care ne-ați făcut-o și suntem onorați ca să fim în biserica dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Însă sunt obligat să-mi cer iertare în numele tuturor celor cu care am venit, pentru că știu că multe familii s-au pregătit și când aștepți un musafir, atunci îți iei timpul, îl pui deoparte pentru musafirul acela, te pregătești cu ceea ce ai mai bun în casă și probabil în loc să te odihnești, erai într-un stres că vei primi musafir. De aceea ne cerem iertare și Dumnezeu să vă răsplătească la toți munca cu viață veșnică. Cuvântul pe care Dumnezeu l-a trimis de dimineață prin frații care au dat îndemnuri aici n-a arătat altceva decât faptul că noi suntem creatura lui Dumnezeu, că depindem de Dumnezeu și am primit harul acesta al mântuirii și când l-am primit s-a sălășluit în noi credința în Domnul Iisus Hristos, ne-am pocăit de păcatele noastre, ne-am născut din nou, ne-am mărturisit credința în apa botezului. Mai mult decât atât, unii dintre noi au și fost botezați cu Duhul Sfânt. Și Biblia spune că n-ajunge. În continuare suntem datori să ne ducem sfințirea noastră până la capăt. Trupul nostru, sufletul nostru și Duhul nostru să fie păzite întregi și fără prihană până când vine Domnul. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Însă, ce facem, pentru că observăm atât la dumneavoastră cât și la noi, Evanghelia, când se predică, și trebuie să recunoaștem lucrul acesta, cele mai multe predici le găsim la adunare, la biserică. Și sunt atâția oameni în jurul nostru care n-au auzit cuvântul acesta al lui Dumnezeu. N-au auzit o cântare cântată și prin care ne cântăm crezul nostru, n-au auzit un cuvânt din Scriptură și parcă trăim într-o lume în care unii când aud că mai citesc tinerii Scriptura, ei vin și spun că oamenii aceștia sunt parcă anormali. Că normal ar fi ca doar să faci ceea ce fac ei, să umbli cum umblă ei, să te porți cum se poartă ei, cu alte cuvinte să trăiești o viață fără ca să dai socoteală lui Dumnezeu. Și acum cuvântul lui Dumnezeu ne-l scoate în față pe marele apostol Pavel, care se duce de data aceasta la Corint. Un misionar din Anglia, în secolul trecut, a simțit nevoia ca să se ducă și să ducă Evanghelia în Orientul Mijlociu. Și el a pus întrebarea aceasta fraților din biserica lui și a zis așa: măi, oameni buni, de ce credeți voi că numai noi am avea dreptul să auzim cuvântul lui Dumnezeu și alții să nu-l audă niciodată? Îl auzim la radio, îl auzim la televizor, îl auzim în biserică, îl auzim pe stadioane, îl învățăm unii la școală. Oare suntem noi mai deosebiți decât orice om de pe planeta aceasta? Unul care trăiește în Mozambic sau trăiește undeva într-o țară foarte săracă și n-are ce să mănânce. Undeva unde copilul acela când se naște în sărăcia aceea. El n-are o farfurie din care să mănânce. Nu știe ce e o lingură, nu știe ce e o furculiță. N-are cultură. Și omul acesta s-a uitat pe hartă și când a rotit cu degetul pe hartă, el și-a fixat un punct pe hartă. Și mânat de ideea aceasta, s-a dus cu Evanghelia la cei care n-au auzit-o niciodată în locul acela. Aceeași întrebare ar putea să ne opunem și noi cei care stăm în locul acesta, pentru că miliarde de oameni să pierd datorită faptului că nu este cine să le ducă în mijlocul lor, să le ducă cuvântul lui Dumnezeu. Însă, apostolul Pavel, când și-a descris pasiunea lui de a evangheliza, El a spus așa, eu sunt dator și grecilor și barbarilor să duc cuvântul acesta al lui Dumnezeu și să predic Evanghelia și trebuie să mă duc să o vestesc. Că dacă nu fac lucrul acesta și nu fac lucrarea aceasta, eu rămân dator înaintea lui Dumnezeu și altul moare datorită faptului că eu nu mi-am făcut datoria față de Dumnezeu. Sunt dator, spune Pavel, să-mi plătesc această datorie, pentru că atunci când am primit această Evanghelie, n-am primit-o de la școală, n-am primit-o că am fost eu mai deștept ca celălalt, ci am primit-o direct din mâna lui Dumnezeu. Și el spune într-o împrejurare, mie nu este rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu care mântuie. Întâi a iudeului și apoi a grecului, adică întâi a evreului și apoi tuturor neamurilor pământului care locuiesc pe planeta aceasta. Știți că un om poate să fie dator, dragii mei, în două feluri. Unul care ți-a împrumutat o sumă de bani și când ți-a împrumutat suma aceea de bani, tu rămâi dator până în momentul în care duci banii la omul care ți-a dat suma aceea de bani. Sau poți să fii dator când cineva ți-a încredințat ceva pentru o altă persoană și rămâi dator până în momentul în care te întâlnești cu persoana aceea, căreia a fost destinat plicul acela, și îl dai în mână și în momentul acela tu ți-ai plătit toată datoria. Și Pavel vine și spune, mi-a dat Hristos Evanghelia ca să o duc altora și vai de mine, zice, dacă nu fac lucrul acesta. Și îl vedem pe Pavel că pleacă. Și pleacă și spune că de pe drumul Damascului se duce spre Ierusalim, spre Tarsul Cilicei, se duce prin Antiohia, prin Pamfilia, ajunge în Europa. Și când ajunge în Europa, ne arată cuvântul lui Dumnezeu că el trece prin câteva cetăți din Europa. Și astăzi aș vrea să ne concentrăm atenția într-o localitate, în localitatea aceasta, Corintul. Corintul era o localitate în vremea aceea renumit prin două lucruri. Pe lângă că era mare, oamenii spun că ce avea o populație în jur de 240.000 de locuitori. Pe lângă că era mare, orașul acesta era caracterizat de două lucruri. Așa era cunoscut. Oameni destrăbălați, care trăiau în păcate, și oameni cu mulți bani. Oameni care erau dedați lucrurilor deșănțate să adune cât mai mult și când adunau mult, tot ceea ce adunau, cheltuiau în destrăbălare și în păcat. Și Pavel s-a dus în Corint. Știți cum s-a dus Pavel în Corint? Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că el era un om care era slăbit, unul care era înfometat, unul care nu mai avea bani, unul care nu mai putea să-și plătească chiria acolo în Atena, și în momentul în care el s-a dus, mai mult decât atât, spune cuvântul lui Dumnezeu că pe cât că era sărac, n-a mai stat acolo, a fost și bătut, a fost și hăituit, și obosit și sărac așa cum era, el mărturisește că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a pus în mintea lui, în inima lui, dorința aceasta să se ducă și la alții, să predice cuvântul lui Dumnezeu. Și ajunge în Corint. Și Dumnezeu ce face când ajunge în Corint? Lucrează la încurajarea lui. Mai întâi, spune cuvântul lui Dumnezeu în 18 cu versetul 2, că îl pune în compania unor oameni de afaceri, Acuila și Priscila. Și avea nevoie omul acesta de bani, Avea nevoie omul acesta de o familie înstărită ca să își recupereze rana de care ducea lipsă, oboseala, să găsească un confort. Apoi ne arată cuvântul lui Dumnezeu mai în jos, în versetul 5, că Sila și Timotei vin și aduc daruri financiare din Macedonia. Noi când facem colecta, unii se supără că stăruim atunci în strângerea de ajutoare, dar macedonienii erau așa de săraci, încât în sărăcia lor, luce spune cuvântul lui Dumnezeu, că unii dintre ei erau deranjați, că frații nu apelau la ei ca să participe și ei la strângerea aceea de ajutoare. Și din sărăcia lor, Lucie, Pavel și Sila adună banii și vin cu daruri financiare acolo în Corint, unde era Pavel. Și în al treilea rând ne arată cuvântul lui Dumnezeu când vorbește de încurajarea lui Pavel, spune cuvântul în versetul 9 că noaptea Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie. Dumnezeu îi se descoperă în vedenie. Ce-i mai încurajator pentru unul care se duce să predice Evanghelia și Dumnezeu îți scoate în față o familie care te găzduiește? Unul care se ocupă de tine, ca și de el, altul vine și te încurajează cu o vorbă și mai mult decât atâta, ca să ai certitudinea că atunci când te-ai dus cu Evanghelia, vine și autoritatea lui Dumnezeu și se prezintă și își certifică prezența ta că drumul acela pe care ai apucat-o este sub călăuzirea lui Dumnezeu. Este sub călăuzirea Duhului Sfânt. Și Pavel acum le avea de toate. Adică, dacă deschidem cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 16, observăm că Pavel a fost oprit de atâtea ori să se ducă în anumite cetăți, să ducă Evanghelia. Uitați-vă, de exemplu, în versetul 6, fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei, ajuns în Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Este important să ne ducem în lucrare, dar să fim călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Acum, când mă uit la dumneavoastră, Biblia știți ce spune? Că noi toți suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Nu cumva nici cel de pe prima bancă, nici cel de la mijloc și nici cel din spate să nu creadă că responsabilitatea aceasta o au numai cei care știu să mânuiască cuvântul, o au numai cei care cântă, o au numai cei care știu să citească cuvântul lui Dumnezeu. Noi toți de aici, dragii mei, suntem răspunzători înaintea lui Dumnezeu să ducem cuvântul lui Dumnezeu. Elevii la școală, mamele acasă la copii, altele la servici, bărbații la locurile lor de muncă și noi toți suntem lucrători, spune Pavel, împreună cu Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și știți ce face Dumnezeu când toți lucrează? Dumnezeu face minuni. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 6 de versetul 5 că bisericile se întăreau în credință și sporeau la număr din zi în zi. Și Dumnezeu să ne ajute. Așa că ne vom uita la Pavel să vedem cum plantează el biserica, de exemplu în Corint, și ce metodă folosește Dumnezeu pentru plantarea de biserică. Cineva compara biserica evanghelică. Știți că în bisericile evanghelice sunt pentecostale, baptiste, creștine după Evanghelie. Noi aici formăm alianța evanghelică, adică ne potrivim undeva în crezul nostru. De aceea și căsătoriile copiilor noștri se admit între aceste trei denominații. Însă, biserica aceasta a secolului 21, cineva o compara cu un stadion de fotbal, în care 22 de jucători care aveau nevoie disperată de odihnă alergau. Și ceilalți 80.000 care stăteau în tribune aveau nevoie de alergare, dar ei stăteau. Și noi când venim de multe ori la biserică, venim de multe ori așa ca și cei 80.000. Când se duc la un meci de fotbal, se uită din stadion, altul mai ia semințe în gură, altul mai ia un bufuleț, altul își mai ia un suc, dar îi lasă pe aia să muncească. Și noi am spune că este așa, pentru că de aia îți plătiți. Însă în poporul lui Dumnezeu nu este așa. Biblia spune că noi toți suntem lucrători împreună cu El. Și dacă suntem toți împreună lucrători cu El, Dumnezeu ne cheamă pe toți la lucru. Cântați cântarea aia sus la lucru, amice creștine? Noi toți suntem chemați să lucrăm pentru Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Haideți să ne uităm la Pavel, să vedem că el a plantat multe biserici. Mai întâi ne vom uita la metodele pe care le-a folosit Pavel atunci când planta o biserică, când se ducea să spună cuiva despre Domnul Iisus Hristos. Apoi să vedem la conținutul vieții de biserică, pentru că oriunde se ducea în cetatea aceea, în urma propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu, se întorcea cel puțin două persoane. Și când se întorcea două persoane, împlinea cuvântul lui Dumnezeu. Că Biblia spune că un, doi sau trei, dacă sunt acolo adunați în numele meu, și eu voi fi în mijlocul lor. Iar în ultimul rând să ne uităm să vedem la încercările prin care trece biserica. Și eu nu cred că în lumea aceasta biserică este vreo biserică locală a lui Hristos care să n-aibă probleme, să nu fie încercată, să nu fie plimbată de învățători mincinoși, de doctrine false, cu care vor trebui să stea frați înaintea lor și să aducă cuvântul Scripturii și să-l lase așa cum este în Scriptură. Haideți să vedem la metodele pe care le folosește Pavel. Îl găsim pe Pavel, de exemplu, în Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 17. Folosea orice prilej în care oamenii se adunau la oaltă pentru problemele lor religioase. De exemplu, îl găsim predicând Evanghelia în sinagogă. Îl găsim predicând Evanghelia în piață. De exemplu, în capitolul 16, dacă ne ducem în urmă, îl găsim pe Pavel când intră într-o localitate în Filipe. Era cea din tâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei, o colonie romană, și spune el: în cetatea aceasta am stat câteva zile, versetul 12 din capitolul 16, Faptele Apostolilor. Și spune el așa: în ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Și lângă râul acela am stat jos, zice, și am vorbit femeilor care erau acolo deja prezente. Înseamnă că el auzise de locul acela, s-a dus la marginea râului și acolo deja erau prezente câteva femei. Și în rândul acelor femei ne arată cuvântul lui Dumnezeu că era una Lidia care și-a deschis inima, și când și-a deschis inima, n-a făcut altceva decât să plângă probabil de bucurie, căci harul lui Dumnezeu, care a adus mântuire pentru toți oamenii, a venit și în inima ei. Inima ei se deschide, după aceea observăm mai departe în viața lui Pavel că se deschide și ușa pușcăriei. Și când se deschide ușa pușcăriei, ne arată cuvântul lui Dumnezeu că acolo vestește cuvântul Domnului. Și când vestește cuvântul Domnului pe la miezul nopții, stâlpii ușii, celulei se mișcă și în momentul acela Pavel și Sila li se deblochează lanțurile de la picioare și puteau să plece. Temnicerul în timp ce dormea se trezește, speriat că-și vede ușile deschise și în momentul acela aleargă în locul unde era Pavel și Sila. El a vrut să se spânzure, dar ne arată cuvântul lui Dumnezeu că oamenii aceștia doi n-au fost lași. Au rămas acolo, pentru că predicase Evanghelia și datorită faptului că ceea ce predicase Pavel și Sila nu l-a dezamăgit pe temnicer. Și ne arată cuvântul lui Dumnezeu că temnicerul împreună cu toată casa lui îndată au fost botezați și s-au bucurat împreună cu toți cei care erau acolo. Dacă ne ducem un pas mai departe, ajunge în Atena Pavel, în Tesalonic îl vedem, în Berea, apoi îl vedem în Corint și în Corint. Era Corintul singurul oraș care nu avea sinagogă. Toate celelalte orașe aveau sinagogă. Sinagoga ce era? Un loc special în care evreii și ăștia dintre păgâni care căutau pe adevăratul Dumnezeu au încercat să se alipească de comunitatea evreiască. Și ce făceau evreii? Se adunau să studieze și ei vechiul, legea Vechiului Testament. Și oriunde se adunau oamenii la sinagogă, Pavel se ducea chiar și în sinagogă, în mijlocul lor. De ce se ducea Pavel acolo? Se ducea ca să-L vestească pe Iisus Hristos Domnul. Adică să-i convingă să treacă de la religia Vechiului Testament, să treacă la religia Noului Testament. Să treacă de la vechi, să treacă la învățătura Domnului nostru Iisus Hristos. Și își folosește Evanghelia pe care a primit-o Pavel direct din gura lui Dumnezeu. Îl găsim apoi pe Pavel că predică Evanghelia, de exemplu, în piață. Și spuneam de versetul 17 din capitolul 17, căci acolo în piață stătea de vorbă, ne arată cuvântul lui Dumnezeu, în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea în piață. Noi în Ardeal, nu știu cât sunteți din Ardeal aici, dar în Ardeal oamenii sunt mai tăcuți, mai rezervați, mai secretoși. Așa sunt și în biserici, așa sunt și în societate. Nu afli multe despre o familie, nici în biserică, nici în societate, numai dacă își deschide gura. Dar dacă te duci, de exemplu, în București și intri în discuție cu cineva, apoi îți spune și cum îl cheamă, și ce mănâncă, și ce regim ține, și unde locuiește, și unde stă, unde lucrează, sunt mai vorbăreți. Și ne arată cuvântul lui Dumnezeu că el, Pavel, stătea de vorbă în piață cu oamenii. Și să pune o întrebare, dragii mei. Dacă ești la locul de muncă, stai de vorbă cu colegul tău? Și când stai de vorbă cu colegul tău, îl ții cu bazme? Îl ții cu ceea ce s-a întâmplat sau ai citit în ziar? Cu ceea ce a fost la televizor? Dacă ești la școală și ai colegi care nu cunosc cuvântul Scripturii, stai de vorbă cu ei? Sau te dai după ei? Pentru că dacă te dai după ei, nu-ți faci datoria față de Dumnezeu. Însă omul acesta îl găsim pe Pavel folosind nu gluma, nu ceea ce a citit în ziar, nu ceea ce a văzut la televizor, îl găsim pe Pavel când stă de vorbă în piață cu oamenii, folosindu-se de cuvântul lui Dumnezeu. Și spune în versetul 11 din capitolul 18 că aici, adică în Corint, a rămas un an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Îi aduna și când îi aduna, îi aducea la Scriptură, îi aducea la cuvântul lui Dumnezeu. La ora actuală, în dezbaterile despre teoriile misionare, în lume există foarte multe păreri, metode atrăgătoare cu care să-i atragem pe oameni și la adunare. Și folosind aceste metode atrăgătoare, de dragul unora pe care am vrea să-i aducem în mijlocul nostru, renunțăm la cântările noastre, aducem cântări și melodii făcute de alții și căutăm ca să le punem în adunare. Însă Pavel, cel care stătea de vorbă în piață cu oamenii, el n-a folosit metode omenești. El a folosit metoda pe care i-a dat-o Dumnezeu. Și metoda pe care i-a dat-o Dumnezeu era una pe care o găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Și acesta este cuvântul Scripturii. Dragii mei, lumea de afară, și uitați-vă, este mult mai perceptivă la o muzică, de exemplu, rock. Că dacă să pun câteva afișe pe câteva străzi în Viena și dacă acolo apar câțiva invitați și face un concert de muzică rock, nu-i așa că se umple stadionul? Dar dacă le vorbești oamenilor din Scriptură, rămâne păsător față de Scriptură, rămâne păsător față de cuvântul lui Dumnezeu, rămâne păsător față de ceea ce Dumnezeu cere de la noi și pretinde de la noi. Nu vă uitați, de exemplu, în unele biserici în care dacă se cântă un ceas și se folosește muzica aceea deosebită, și când se începe predica, tinerii încep să iese afară și să se ducă. N-ați întâlnit biserici din acestea? Este o vorbă în poporul român: cu ce îi alimentezi, cu aceea va trebui să-i ții. Că dacă îi ții cu muzică rock, va trebui să-i dai în fiecare duminică muzică rock. Dacă îi ții cu glume, va trebui în fiecare duminică să le predici numai glume. Dacă i-ai ținut cu știri de la televizor sau știri din presă sau alte știri, va trebui să-i ții cu aia. Însă, cuvântul lui Dumnezeu spune că Biserica Domnului Iisus Hristos se zidește pe cuvântul lui Dumnezeu. Plantarea bisericilor care s-au făcut în primul secol, Pavel le-a făcut pe baza cuvântului Dumnezeu, așa că Pavel îi adună pe oameni să-i învețe cuvântul lui Dumnezeu. Îl găsesc undeva pe Pavel că folosește altă metodă? Folosește Pavel gluma undeva? Folosește Pavel undeva circul? Folosește Pavel altceva ca să-i înșele pe oameni? El vine într-o împrejurare și spune așa: noi am lepădat lucrurile meșteșugite ca să-i înșelăm pe oameni. Noi vorbim adevărul și dacă le place unora, este spre binele lor. Că dacă le place și își însușesc cuvântul lui Dumnezeu, în el se produce credință, se produce pocăință, se produce schimbare și omul acela devine copilul lui Dumnezeu. Roman, capitolul 8 cu 14 sau 14 cu 8, nu vreau să greșesc, prin care Pavel vine și spune așa acolo: toți cei ce sunt călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. 8 cu 14. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Am ajuns la această stare în care suntem copiii lui Dumnezeu și suntem datori să ducem cuvântul lui Dumnezeu mai departe. De aceea ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să ne păzească bisericile de alte învățături. Dumnezeu să întărească biserica pe cuvântul Scripturii. Însă, îngăduiți-mi să fac încă o precizare. după ce ne adunăm la oaltă, nu e așa că e frumoasă cântarea? Știți de ce e frumoasă cântarea de laudă? Cântarea are rolul ca să ne deschidă inima înainte de predicare. Cântarea este aceea care atunci când te cercetează, te schimbă, produce lacrimi pe obrazul tău, îți schimbă inima și mulți oameni se întorc la Domnul prin faptul că au auzit în viața lor prima dată o cântare. Și oamenii aceștia când au auzit cântarea, mai vor să vină în locul acesta și duminica următoare. Pentru că dacă vin și duminica următoare, știe că în locul acela va mai auzi cântarea încă o dată. Și când aude cântarea aceea, omul acela se îmbărbătează, omul acela se zidește, omul acela își deschide inima la cuvânt. Și când omul are inima deschisă la cuvânt, cuvântul este acela care pătrunde în inima lui și Dumnezeu lucrează la inima lui prin cuvântul acesta al credinței. Dumnezeu să binecuvinteze și ziua de azi. Eu cred că în sală sunt oameni care încă n-au făcut legământ cu Domnul. Domnul să-i binecuvinteze. Dragii mei, să știți că locul acesta este un loc în care să respectă cuvântul lui Dumnezeu, să predică cuvântul lui Dumnezeu, iar cântările pe care le cântăm sunt crezul credinței noastre, al Domnului nostru Iisus Hristos. Însă, dacă ne ducem mai departe, observăm că în serviciile noastre, cuvântul este central. Cântarea și rugăciunea vin ca o completare al ceea ce să facem bisericile noastre. Însă cu regrete spunem că de multe ori, pentru că nu ne rugăm acasă, nu ne rugăm nici în biserică, pentru că nu petrecem timp în rugăciune acasă, rugăciunile de multe ori sunt limitate. De aceea ne rugăm Domnului ca Domnul să dea bisericii lui Duhul de rugăciune. Când este Duhul acesta de rugăciune, Dumnezeu aduce în biserica lui și darurile Duhului Sfânt. Să manifestă darurile Duhului Sfânt. Darul vorbirii în alte limbi, darul de prorocie, darul de vindecare, pentru că atunci când Pavel a predicat Evanghelia, el a adus o Evanghelie completă. Și Dumnezeu să ne dea putere să trăim cu toții și să ne însușim toată Evanghelia. Să nu ne însușim o parte din Scriptură, numai ceea ce ne place, să ne însușim toată Scriptura. Apoi, am văzut până acum metodele pe care le-a folosit Pavel. Să vedem mai departe modul în care el folosește Scriptura. El, și uitați-vă, în special, în Cartea Faptelor Apostolilor, el folosește trei feluri de predici. În primul rând folosește predicile acestea apologetice, prin care arată tuturor, și nu este rușine, și mărturisește că Iisus Hristos este Domnul. Predici cristologice. În al doilea rând, Pavel folosește predicile acestea doctrinare, prin care arată cine este de fapt Hristosul. Iar în al treilea rând, dacă vă uitați în Scriptură, el folosește predicile decizionale. Dacă ne uităm la prima categorie de predici, predicile acestea apologetice, el ce face? Ia Scripturile, adună toate textele din Scriptură în predica lui și când le adună, îi convinge pe oameni că Iisus Hristos este Domnul, că El este Mesia, că El este Cel care a venit din cer, că El este trimisul lui Dumnezeu, că El de fapt este Fiul lui Dumnezeu. El n-a pierdut vremea atunci când se întâlnea cu cineva să facă nici filozofie nici să discute despre sport, nici să discute despre altceva ce era în piață, cât e prețul, cât costă leguma aceea, cât e kilogramul acela de carne. El nu s-a ocupat de lucrurile acestea. El când s-a întâlnit cu cineva în piață, el le-a predicat pe Iisus Hristos și le-a spus oamenilor că și acest Hristos în care am primit mântuirea, El este de fapt Hristosul, El este Mesia, El este Fiul lui Dumnezeu. Și ia Scripturile și dovedește că El este Fiul lui Dumnezeu. Știți care este tragedia viacurilor în zilele noastre de astăzi? Este următorul lucru și anume că evreii încă îl mai așteaptă pe Mesia. Cuvântul lui Dumnezeu spune că El a fost deja pe pământ și când a fost pe pământ a ridicat păcatele lumii, a înviat dintre cei morți, s-a înălțat la cer, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește acum în cer pentru fiecare rugăciune pe care noi o înălțăm de pe pământul acesta. Iar dacă am păcătuit, spune Scriptura, avem la Tatăl un mijlocitor. Și știi ce face Domnul Iisus? Când am greșit și am păcătuit, El se duce înaintea Tatălui și spune, Tată, femeia aceea, tânărul acela, bărbatul acela, și îi spune pe nume, a greșit astăzi, mai iartă-l, mai lasă-l. El este copilul tău. Eu când am venit pe pământ și am fost pe pământ, mi-am dat viața pentru El, îngăduie-l, mai iartă și mai lasă-l, zice, ca să se îndrepte. Asta face de fapt Dumnezeu. Și Pavel, el merge și le explică oamenilor că Iisus Hristos este Mesia, este trimisul lui Dumnezeu. Acum, de multe ori, ați auzit căci să fac diferite studii biblice și în studiile biblice unii sunt foarte interesați de cartea Apocalipsei. Știți, parcă asta ar fi singura carte care ne împiedică să ajungem în cer. Și când ajung la cartea aceasta a Apocalipsei, unii sunt atât de meticuloși încât îi interesează care sunt cele 10 coarne, cum să numesc, care sunt cele 10 capetele a fiarei, ce însemnează ele, și aș vrea să le spun celor care gândesc în felul acesta, căci cartea Apocalipsei nu ne-a fost dată ca să o pigulim în felul acesta. Ea ne-a fost dată ca să înțelegem cum lucrează cel rău astăzi în lume, și să ne asigure de biruința finală a Domnului nostru Iisus Hristos. Noi dacă nu înțelegem ceva din Scriptură, Biblia spune că și cel fără de minte nu se rătăcește pe calea aceasta. Dumnezeu se uită la inima omului și când se uită la inima omului, El știe Dumnezeu din ceruri câtă cunoștință are Ionescu din Scriptură, știe câtă cunoștință are Petre din Scriptură și dacă Ionescu știe mai mult din Scriptură ca și Petru, Ionescu va fi judecat după volumul de cunoștințe pe care îl știe din Scriptură și care nu le-a făcut. Petru, chiar dacă a știut mai puțin, dar cât a știut, a ascultat de Dumnezeu și lucrul acesta contează înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare, de aceea să nu ne pierdem vremea în tot felul de fleacuri, nu ne pierdem vremea nici în adevărurile începătoare, pentru că ele au fost odată stabilite, nu mai are rost să ne împiedicăm de ele. Pavel, după ce prezintă oamenilor din piață, din sinagogă, cine este Hristosul? În predicele lui apologetice, în al doilea rând, folosește predica doctrinară. Și el vine și spune corintenilor, când am venit la voi, n-am vrut să știu nimic altceva între voi decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Și dacă vi l-am prezentat că El este Mesia, că El este trimisul lui Dumnezeu. Vreau să știți despre divinitatea Lui, vreau să cunoașteți umanitatea Lui, vreau să știți moartea Lui, vreau să știți învățătura despre înălțarea Lui, învățătura despre învierea Lui din morți, pentru că dacă n-ar fi înviat Domnul Iisus Hristos, credința noastră era zadarnică. Că atunci când Domnul Iisus Hristos a înviat, știți ce s-a întâmplat atunci? Dumnezeu prin Iisus Hristos a biruit moartea, a biruit păcatul, a biruit lumea, a biruit domniile, stăpânirile care sunt în văzduc și a dus o biruință deplină înaintea întregii lumi. Ăsta era de fapt Dumnezeu, atunci când în planul lui de mântuire a hotărât ca să-L trimită pe Fiul Său. Acum să pun o altă întrebare, îți folosești tu timpul tău punând temelia bisericii, folosindu-te de Scriptură, folosindu-te de ceea ce Dumnezeu ți-a pus la dispoziție? Noi de multe ori, atunci când mergem acasă și venim de la servici, avem unii fel și fel de dorințe, ba să ne întindem pe o canapea și nu-i rău, ba să ne ducem undeva într-un parc să ieșim cu copiii, nu-i rău. Dacă toate acestea le faci și toată ziua ți-ai petrecut-o în felul acesta și a trecut seara și încă n-ai citit cuvântul lui Dumnezeu, atunci e problemă. Pentru că Biblia spune că după cum trupul acesta are nevoie de apă și de hrană și sufletul, ceea ce Dumnezeu a pus în noi, are nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. De aceea este important cuvântul acesta lui Dumnezeu. Și Pavel, în final, după ce le spune celor din piață, celor din sinagogă, folosind orice prilej să aducă pe Domnul Iisus Hristos înaintea oamenilor și arată cine este Iisus Hristos, în cele din urmă, la sfârșitul fiecărei predici, Pavel duce lucrurile la punctul în care oamenii trebuie să aleagă, în așa fel încât unul pe care l-ascultă, vorbea Pavel și era ascultat de Pavel, vine și spune la sfârșitul predicii așa: curând mai vrei tu, Pavel, să mă înduple, să mă fac creștin? Ați întâlnit răspunsurile acestea? Te-ai dus la colega ta de școală, te-ai dus la colegul tău de servici și după ce ai explicat cuvântul lui Dumnezeu, l-ai prezentat pe Iisus Hristos, că este Fiul lui Dumnezeu, care ia păcatele noastre ale tuturora, care a murit pentru noi, că El s-a înălțat, a înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu. Și în final, fără să-i pui o altă întrebare, El vede stăruința ta, nu ți s-a întâmplat: măi omule, chiar vrei să mă pocăiesc și eu? Și tu din sinceritate spui da, pentru că vreau să vii și tu la biserica unde mă duc eu. Însă a înțeles dregătorul acesta că scopul lui Pavel era să ducă oamenii la o decizie, pentru că atunci când se prezintă Evanghelia, lucrurile trebuie să fie clare. Și când lucrurile sunt clare, de unde știm că sunt clare? Sunt centrate pe cuvântul lui Dumnezeu. Că dacă sunt centrate pe cuvântul lui Dumnezeu, nu sunt centrate pe cuvântul nostru, atunci lucrurile înseamnă că sunt clare. Dar dacă Iisus Hristos este Domnul, care este responsabilitatea mea mai departe? Ce am eu de făcut? Și aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu că atunci când Pavel predică în Corint, în versetul 6 vine și spune așa: fiindcă iudeii se împotriveau și îl batjocoreau, Pavel zice și-a scuturat hainele și le-a zis: sângele vostru să cadă asupra capului vostru, eu sunt curat și de acum încolo mă voi duce la neamuri. Le-a prezentat Evanghelia, oamenii se împotriveau și nu voiau să ia niciunul nicio decizie. Și atunci Pavel vine și spune: dacă voi vă împotriviți așa, atunci eu îmi scurtur praful de pe picioare plec de la voi, dar în ziua judecății sângele vostru va cădea asupra capului vostru. De unde știm noi lucrul acesta? Deschideți, dragii mei, în Ezechiel, capitolul 33, este un cuvânt înfricoșător acolo. Pentru fiecare dintre noi. Așa cum spuneam la început, dacă suntem născuți din nou, ne-am mărturisit credința în apa botezului, ne sfințim viața în fiecare zi, n-ajunge. Mai avem ceva de făcut, să ducem Evanghelia și la cei de lângă noi. De unde știm că Dumnezeu pretinde lucrul acesta? Uitați-vă ce spune în Ezechiel, capitolul 33, de la versetul 2, zice așa: Fiul omului, vorbește copiilor poporului tău și spune-le: când voi aduce sabia peste vreo țar și poporul țării va lua din mijlocul lui pe un om oarecare și îl va pune ca străjer, dacă omul acela va vedea venind sabia asupra țării, va suna din trâmbiță și va da de știre poporului, și dacă cel ce va auzi sunetul trâmbiței nu se va feri și va veni sabia și îl va prinde, sângele lui să cadă asupra capului lui, fiindcă a auzit sunetul trâmbiței și nu s-a ferit, de aceea sângele lui să cadă asupra lui, dar dacă se va feri, își va scăpa viața. Dacă însă străjerul va vedea venind sabia și nu va suna din trâmbiță, și dacă poporul nu va fi înștiințat, și dacă va veni sabia și va răpi viața vreunui om, omul acela va pieri din pricina nelegiuirii lui, dar voi cere sângele lui din mâna străjerului. Orice om, și cel ce stă în picioare și predică Evanghelia, și cel de pe ultima bancă, și de pe prima, și de la mijlocul sălii, atunci când mărturisește cuvântul lui Dumnezeu vreunui om, el stă cu sângele acelui om deasupra capului lui. Și cuvântul ne spune așa, că în momentul în care Dumnezeu te-a pus străjer, știți ce înseamnă să stai de strajă? Am făcut armata 8 luni de zile și 6 luni de zile în marginea orașului Bistrița, deasupra gării, era un depozit de muniție. Și stăteam 3 ore în post, într-un foișor, 3 ore zice că trebuia să stai iară de veghe și apoi numai 3 ore iară dormi și după 3 ore de somn, iară te duceai în foișor 3 ore, iară 3 ore de veghe și apoi 3 de somn. Deci cam din 9, din 24 de ore, îți venea rândul să dormi cam 6 ore. Și când stai de veghe, atunci trebuie să fii îmbrăcat în hainele militare, arma trebuie să stea într-o poziție și n-ai voie să te miști din foișorul acela. Și pentru că ianuarie, februarie, erau niște luni foarte friguroase, auzeai când crăpa câte o cracă din aceea din pom și la un moment dat tresăreai. Credeai că este cineva, dar nu era nimeni în jurul depozitului, era câmp deschis și pădure. Dar dacă se întâmpla să nu te găsească în post, atunci te băga la arest. Și stăteai vreo 3 zile, 4 zile la arest acolo. Și la arest stăteai fără curiauă, stăteai fără bocanci, stăteai pe un prigi din acela unde era numai niște scândură, erai pedepsit. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici că noi, atunci când Dumnezeu ne-a mântuit prin Iisus Hristos, noi am devenit străjerii Lui. Și spune cuvântul că, ca și străjeri, Dumnezeu nu ne-a lăsat în lumea aceasta, în mijlocul colegilor noștri, să-i ținem pe ăștia cu bancuri, să-i ținem cu circ, să-i ținem cu povești de la televizor, cu ceea ce scrie în presă, ci mai mult decât atâta, El ne-a dat și o trâmbiță. Nu să ruginească în gură, nu să se strice, nu să se îndoaie, nu să fie nefolositoare, ci în fiecare ocazie trâmbița aceea trebuie folosită. Cei care cântă în fanfară, și ați observat lucrul acesta, că dacă un instrument nu este folosit câteva luni, atunci când pui gura pe el, nu mai ai nici abajur, nu mai ai nici sunet la instrument și trebuie să începi să-l desfunzi, adică trebuie din nou ca să-l reglezi, ca să ajungă din nou în parametri optimi. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că să spui în momentul în care ai trâmbița în gură, ești dator să trâmbițezi. Să spui că păcatul este păcat, să spui că păcatul aduce moarte și să spui că toți cei care trăiesc în păcat, dacă nu se întorc la Dumnezeu, ei vor muri în păcatele lor, în nelegiuirile lor. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu a lăsat o lege din veșnicie. Și a spus așa, plata păcatului este moartea. Dacă nu le spui lucrul acesta în ziua judecății, sângele lor, ei vor ajunge în iad, dar sângele lor, zice, îi voi cere din mâna ta și va trebui să dai socoteală pentru că ai avut o trâmbiță, ai fost străjer pus de Dumnezeu, dar nu ți-ai plătit datoria, n-ai trâmbița, ți-a fost lene. Te-ai ocupat cu altceva în viața aceasta și în loc să-ți faci și datoria față de Dumnezeu, tu ai pus trâmbița jos să ruginească și nu ți-ai mai făcut datoria atâta timp cât erai de strajă. Dacă le spui adevărul și oamenii aceia au ascultat cuvântul lui Dumnezeu și ei nu s-au întors la Dumnezeu în ziua judecății, sângele lor, zice, va cădea asupra capului lor. Dumnezeu, frați și surori, să ne binecuvinteze pe toți, să ne plătim întreaga datorie față de Dumnezeu. Avem datorie la servici, avem datorie să ne plătim taxele la stat, avem datorie față de profesori. Dar cea mai mare datorie este datoria pe care o avem față de Dumnezeu. Este un cuvânt în Scriptură care spune așa, ce i-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Știți că două lucruri rămân valabile din viața noastră, sufletul nostru și cuvântul acesta al Scripturii. Pentru că atunci când vom merge înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, ca să dăm socoteală de orice cuvânt pe care l-am spus cât trăiam în viața aceasta, de orice faptă bună sau rea, înaintea lui Dumnezeu să duce sufletul și Dumnezeu să binecuvinteze sufletele noastre ale tuturora. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cu dorința aceasta, cu pasiunea aceasta de a ne plăti datoria față de Dumnezeu. Acum, Pavel spune că predica trebuie să fie decizională, pentru că să decide veșnicia noastră și orice cuvânt al nostru din partea lui Dumnezeu trebuie să-i ducă pe oameni în fața deciziilor. Iată ce spune Biblia mai departe. Unii zice se împotriveau, dar Crist, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul cu toată casa lui și mulți dintre corinteni au crezut și ei și au fost botezați. Și la predica aceea ne arată cuvântul lui Dumnezeu, se întoarce la Domnul șeful sinagogii sau rabinul sinagogii, cel care punea rânduială la sinagogă și el, împreună cu toți care sunt ai lui, s-au întors la Domnul. Și ce bucurie mare este într-o familie, într-o biserică, când se întorc la Domnul, urmează catecheza, urmează botezul, biserica se întărește, biserica crește numeric și calitativ și Domnul dă mari binecuvântări în biserica aceea locală. Dumnezeu să binecuvinteze bisericile noastre. Bisericile noastre să fie biserici în care central să rămână cuvântul acesta al lui Dumnezeu. Apoi observăm în cuvântul lui Dumnezeu că vine și persecuția. Oare de ce îngăduie Dumnezeu persecuția peste biserică? Mai întâi Petru vine și spune, orice încercare are darul, zice, să ne curățească. Așa cum aurul se curățește în foc, așa și credința noastră este încercată. Și vreau să fiți atenți, este mare primejdie când biserica se împânzește de oameni a căror credință este neîncercată, pentru că este mai puțin probabil că atunci când vine încercarea, oamenii aceștia să rămână în poporul lui Dumnezeu. Este o vreme și în România de libertate totală. Când se deschide un, mi-aduc aminte după 90, un bar, acolo erau prelații. Când se deschide o statuie în oraș, acolo erau oficialitățile orașului, acolo erau prelații bisericii și a ajuns religia, credința creștină să fie ceva ca și un obiect de piață pe care îl mutăm dintr-un loc în altul. Adică căutăm ca să îi diminuăm din valoarea ei. Și când ne ducem acasă, observăm de multe ori că sufletele noastre rămân la fel de goale așa cum au venit, însă în biserica aceea, biserica începe să fie încercată și să produce răscoala. Știți de ce? Pentru că încercarea, când vine peste fiecare dintre noi, și observați lucrul acesta, indiferent prin ce vine, nu face altceva decât ne purifică, ne verifică înaintea oamenilor, înaintea lui Dumnezeu, ne verifică statornicia noastră înaintea lui Dumnezeu. Și acolo, de fapt, este testul nostru. Când suntem încercați, atunci se vede cât de aproape suntem de Domnul sau cât de departe suntem de El. Și în momentul acela, spune cuvântul lui Dumnezeu că unii, este ca și cu sămânța aceea care a căzut într-un pământ stâncos, a încolțit îndată, zice, dar când a venit soarele, zice, s-a uscat pentru că sămânța aceea n-avea rădăcină. N-ați întâlnit din aceștia care vin la adunările noastre și datorită unei cântări frumoase, unei predici bine făcute, pentru că cuvântul acela a fost predicat, i-a plăcut de moment, starea aceea emoțională l-a făcut să ridice mâna, să se ridice în picioare. L-ai văzut o duminică, l-ai văzut două, dar pentru că sămânța cuvântului nu era într-un pământ bun, inima încă nu era pregătită, sămânța aceea, zice, n-a avut timp ca să încolțească pentru că inima lui a fost încă de piatră, inima lui a fost o piatră, o stâncă. Un frate care s-a botezat într-o biserică cu mulți ani în urmă, era pe vremea lui Ceaușescu, și când s-a botezat a făcut nuntă fiului său și a venit la păstor și a spus: frate păstor, băiatul meu se căsătorește, însă vreau să fac nuntă, am neamuri și nepocăite, într-un cort vreau să fac cu băutură și în celălalt să fie frații noștri. Fratele păstor s-a uitat la el și spune: noi așa ceva nu facem și nici nu participăm la așa ceva. A trântit ușa, s-a dus și a spus așa: dacă voi nu faceți, mă duc la alță, că o să-mi fac alță. Și au făcut alță. Înțelegeți, dragii mei, că omul acela, pentru că nu i s-a făcut moftul, omul acela, când a venit această încercare a lui, din dorința de a fi pe placul neamurilor, a vecinilor, a lăsat Evanghelia, a lăsat cuvântul. A întors spatele celor care trebuiau să oficeze și să aducă binecuvântarea peste tinerii aceia. Mai bine a preferat ca să facă placul celor care erau în lume, care încă nu erau întorși la Dumnezeu. Avea o pocăință neîncercată, o credință neverificată, era una a mofturilor, una a firii pământești. Dumnezeu îngăduie ca să credința noastră să fie verificată, să fie încercată, să vadă credincioșia noastră și să vadă loialitatea noastră față de Dumnezeu. Dar peste biserica din Corint vine răscoala. Sunt luați, zice, duși înaintea dregătorilor, acuzați că încalcă legea. Galion, care era dregător al Ahaiei, Ăsta era frate cu Seneca. Ăștia amândoi au fost pedagogi pedagogii lui Nero. Acum, dacă Nero a fost atât de înrăit împotriva creștinismului, cum o fi fost profesorii ăștia doi a lui Nero, Galion și Seneca? Însă, când aude lucrurile acestea, el spune: eu nu mă amestec în problemele voastre de religie, treaba voastră ce faceți, descurcați-vă. Și atunci mulțimea nemulțumită, spune cuvântul lui Dumnezeu, a pus mâna pe noul șef al sinagogii, de data aceasta era Șostăn. Și când au pus mâna pe el, zice că i-au dat o bătaie soartă cu moartea. Și omul acela, numai la asta nu s-a gândit în dimineața aceea, că se scoală, că va fi luat de mulțime și să fie bătut de mulțime. Dar faptul acesta care s-a petrecut în viața lui Șostăn n-a făcut altceva decât Dumnezeu i-a dat putere și s-a întors la Domnul și s-a pocăit și Șostăn. Doi șefi de sinagogă s-au pocăit în vremea aceea, în timp de un an și 6 luni, cât Pavel a stat în Corint și a plantat biserica din Corint. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Șostăn, împreună cu toți cei care erau acolo, s-au întors la Dumnezeu. De ce îngăduie oare Dumnezeu lucruri de felul acesta în biserică? Aflăm în 1 Corinteni, capitolul 1 cu 1, în privința lui Șostăn, zice: Pavel, chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu, și fratele Șostăn, fruntașul acesta al sinagogii și biserica, prin faptul că se întoarce la Domnul Șostăn, biserica, zice, creștea, se înmulțea. În altă parte spune cuvântul lui Dumnezeu, se înmulțea cu ajutorul Duhului Sfânt, să predică Evanghelia, dar cel ce îl convinge pe om să se pocăiască este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt îl convinge pe om de păcatele lui. Nimeni nu poate să-l convingă pe cineva că este păcătos decât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și știința lui din cuvântul acesta lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și biserica spune că începe să se întărească. Am să pun întrebarea aceasta, dragii mei: oare în vremea noastră aveți acasă, în satul de unde sunteți, unde nu este nicio biserică evanghelică, nici penticostală, nici creștin după Evanghelie, nici baptistă, oare crezi că în satul tău se mai poate planta o biserică? De ce crezi că tu, dacă ai venit aici și poate stai de ani de zile aici și te mulțumești că ți-ai făcut locuința, copiii au crescut și ți-ai rezolvat și locuința în dreptul copiilor, dar oare la atâta te cheamă Dumnezeu numai? Vreau să spun că Dumnezeu nu te cheamă numai la atâta. Dumnezeu te cheamă să fii străjer. Dumnezeu te cheamă să fii propovăduitor. Crezi că numai tu ai dreptul să auzi Evanghelia aci duminică de duminică? La televizor, la radio, când atâția și atâția se pierd în păcatele lui, s-ar putea ca încercarea pentru tine să nu fie o bătaie, așa cum a primit-o Șostăn, ci să fie o bătălie spirituală. Și aș vrea să închei predica din dimineața aceasta și să vă spun cum s-a pregătit de fapt Pavel atunci când s-a dus în Corint. Spune în cuvântul lui Dumnezeu în versetul 18 că atunci când s-a dus în Corint, spune că și atunci capul și-a făcut o juruință de naziriat. Asta a făcut-o înainte de a se duce în Corint. De ce? Știa că este un oraș mare, știa că este o cetate de oameni de străbălați cu bani mulți, știa că dacă trebuie să se pună deoparte, el trebuie să facă ceva, adică să se disciplineze întâi pe el. Și spune cuvântul că înainte de a se duce în Corint, a făcut o juruință, zice, de naziriat. Știți ce erau legea aceasta, nazirei, ce era legea de naziriat? În vremea aceea, când stăteai în perioada aceea de juruință, n-avea voie, de exemplu, nu să bei vin, să nu bei nici sucul de la fructe. N-aveai voie să faci alte lucruri din acestea, ci te puneai deoparte, te sfințeai pentru Dumnezeu și apoi te duceai cu cuvântul prietenului tău, fratelui tău, celui din casă de la tine. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că semnul exterior era acela a unui nazireat că nu-și tundea capul. Aici este singura bază biblică unde bărbații pot să-și lase părul lung. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne purtăm civilizat, să nu fim cuvincioși, să nu fim aranjați atunci când venim la adunare, să fim îmbrăcați cuvincios în mijlocul colegilor de muncă, nu. Însă Pavel spune cuvântul lui Dumnezeu că înainte de a merge în Corint s-a pus deoparte pentru Domnul, pentru că el știa că în cetatea aceasta, zice, îi spune, mă voi duce și nu mă voi duce ca unul oarecare. Noi am venit de la Oradea împreună cu corul bisericii și mulțumesc corului bisericii pentru că s-a pregătit. Dar eu cred că fiecare dintre noi știm că venim aici. Am ținut câte o zi de jertfă și am stat înaintea Domnului ca Dumnezeu să dea izbândă în această dimineață în lucrare. Și ne bucurăm de lucrul acesta, ne bucurăm de ospitalitatea voastră. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul în care Pavel a făcut juruința aceasta de nazireat, el a știut că eu nu mă duc acolo ca la cinematograf, nu mă duc acolo ca și la meciul de fotbal, nu mă duc acolo ca la televizor, nu mă duc acolo ca la cititul presei. Eu acolo trebuie să fiu un om sfânt, pentru că dacă lumea se duce la destrăbălare, eu caut ca să mă duc pe calea Domnului Iisus Hristos. Dacă lumea o ia înspre est și mere spre destrăbălare, eu care sunt copilul lui Dumnezeu, eu trebuie să mă sfințesc ca să arăt lumii și celor din jurul meu că eu nu sunt ca ei. Eu pot să muncesc în mijlocul lor, dar pot fi deosebiți de ei. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dumnezeu să ne binecuvinteze, frați și surori. Trăim într-o vreme în care vedem căci avorturile sunt lăsate liber. Casele de toleranță sunt lăsate în voie. Prostituția e la ea acasă. Destrăbălarea. Și să pune întrebarea aceasta, oare cum ar trebui să fie copiii lui Dumnezeu în această vreme în care trăim, atât în România cât și în Austria. Copiii lui Dumnezeu ar trebui să fie sfinți în toată purtarea lor și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.